þriðja þingmann Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson afsökunar því að forseti fer fram á að hann fresti því að flytja sína 13. ræðu þar sem að við verðum nú að gera hlé á fundi eða fresta og slíta fundi til að ekki skarist nefndar fundir og þingfundir. Forseti vill þakka starfsfólki Alþingi sérstaklega fáliðari þingfundaskrifstofu sem hefur þurft að leggja mikið á sig til þess að þetta fundahald mætti fara hér fram. En hér hefur nú staðið fundur í rúmar 19 klukkustundir. Þriðja dagskrármálið er tekið af dagskrá sem og fjórða til og með 19. dagskrármálið. Fleira liggur þá ekki fyrir þessum fundi, búið að vera